วันที่10เมษายน2515สำหรับพวกเราที่นี่ลงมาถึงเวลา20นแล้วเป็นเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับการบรรยายต่อจากเรื่องที่บรรยายแล้วในวันก่อนในวันนี้ก็ยังอยากจะซ้อมความเข้าใจ ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับชื่อของเรื่องที่บรรยายเป็นคำบรรยายชุดนี้ คือคำว่ามนุษยธรรม ในการบรรยายครั้งที่แล้วมา ได้พยายามแสดงให้เห็นว่าเรามีความลำบากเกี่ยวกับภาษาที่ใช้พูดกัน แม้ในวงภายในคือภาษาของเราก็ยังลำบากโดยการให้ความหมายแก่คำแต่ละคำนั้นไม่ค่อยจะเหมือนกันยิ่งเมื่อไปเกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่งแล้วก็ยิ่งลำบากมากขึ้นไปอีกเพราะว่าคนที่บัญญัติถ้อยคำขึ้นนั่นไม่ได้สำรวจดูอย่างรอบคอบหรือไม่อาจจะสำรวจได้อย่างรอบคอบหรือไม่อาจจะสำรวจไปถึงเรื่องซึ่งมันอยู่นอกขอบเขตอำนาจของตัว คำที่บัญญัติขึ้นเพื่อความประสงค์ครั้งหนึ่ง จึงไม่ค่อยสมบูรณ์หรือถูกต้องไปในทุกแง่ทุกมุมทำความลำบากให้แก่ผู้ที่จะต้องใช้คำนั้นๆในตอนหลังหรือว่าใช้คำนั้นๆในอันดับที่มันสูงขึ้นไปคือละเอียดประณีตจำกัดชัดเจนยิ่งขึ้นไปนั่นขอให้คุณที่เป็นให้คุณในฐานะที่เป็นนักศึกษาเนี่ยตั้งข้อสังเกตข้อนี้ให้ดีๆ ธรรมะเข้าใจยากเพราะภาษาไม่พอใช้ในภาษาบาลีเองก็ลำบากอยู่ในภาษาบาลีหรือภาษาอินเดียนั่นเองที่ว่าภาษามันไม่พอใช้ แก่สิ่งที่เรียกว่าธรรมะ ตัวอย่างเช่นพอพระศาสดาองค์หนึ่งค้นพบสิ่งที่เรียกว่าธรรมะขึ้นมาข้อหนึ่งหรือระบบหนึ่งก็ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรให้เป็นที่เข้าใจได้ง่ายหรือทันทีแก่ประชาชนนี่ก็ลำบากจึงต้องยืมคำที่ประชาชนรู้อยู่แล้วไปใช้ เช่นคำว่าความเย็นมันใช้เป็นชื่อของนิพพานไปหรือถนนหนทางนี่ใช้เป็นชื่อของธรรมะไปธรรมะในฐานะที่เป็นหนทางปฏิบัติจนไปสู่ที่สุดแห่งความทุกข์เป็นต้น รู้ไว้คงจะมีประโยชน์ว่าให้ภาษามันไม่พอใช้แกไอ้สิ่งที่ค้นพบใหม่คือธรรมะนั้นแม้ในประเทศนั่นเองหรือในภาษานั่นเองที่พอให้ธรรมะนี้ถูกนำมาสู่ภาษาไทย ไปเกิดแปลข้าวเป็นภาษาไทยมันก็ยิ่งลำบากเพราะมันเคยลำบากมาชั้นหนึ่งแล้ว มันจะยิ่งแปลจากภาษาไทยไปสู่ภาษาอื่นหรือต้องไปเกี่ยวข้องเทียบเคียงภาษาอื่นมันก็ยิ่งลำบากอีกชั้นหนึ่ง ตัวอย่างที่ตำตาอยู่เวลานี้ก็เช่นคำว่าปรัชญาซึ่งใช้เป็นคำแปลของคำว่าฟิโลสฟีในภาษาอังกฤษ แล้วมันก็เป็นสิ่งเดียวกับคำที่เราเรียกในภาษาบาลีว่าปัญญาแต่และทั้งสามคำนี้มีความหมายไม่เหมือนกันไม่เท่ากันคำว่าปัญญาในภาษาบาลีพอจะเข้ากันได้กับคำว่าปรัชญาในภาษาสันสกฤตแต่ไม่อาจจะเข้ากันได้กับคำว่าเป็นฟิโลสฟีในภาษาอังกฤษคุณยิ่งเรียนไปก็ยิ่งรู้ว่าไอ้เป็นฟิโลสฟีนั้นก็หมายถึงไอ้ทัศนะที่ยังต้องถกเถียงกันต่อไปอีกโดยเสนอไว้เป็นทัศนะหลายหลายทัศนะพร้อมกันไปเรียกว่าปรัชญาหมดไม่รู้จนไม่รู้จะเอาปรัชญาใครดีส่วนคำว่าปัญญาหรือปรัชญาไม่ได้หมายความอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่รู้แจ้งแทงตลอดแน่นอนลงไปนี่ทำให้เกิดปัญหาว่าพุทธศาสนาเป็นปรัชญาหรือเปล่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาคือ religion หรือเปล่าเนี่ยมันก็ยุ่งคาราคาซังกันอยู่อย่างนี้ นี่ก็เป็นข้อหนึ่งซึ่งเป็นความยุ่งยากที่เกิดมาจากคำที่ใช้พูดที่ต้องใช้คำอย่างที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้ก็เพราะว่าคำมันไม่พอต้องตั้งขึ้นใหม่เพราะตั้งขึ้นใหม่ก็ตั้งขึ้นด้วยเหตุผลชั่วขณะหรือเหตุผลในขอบเขตจำกัดมันเลยใช้อย่างสากลหรือทั้งหมดไม่ได้ที่ผมจึงคิดหาทางที่ว่าเราจะทำความเข้าใจกันโดยเนื้อหาของเรื่องแทนที่จะทำความเข้าใจกันด้วยถ้อยคำที่บัญญัติขึ้นเป็นชื่อนั้นๆและเรื่องที่เรากำลังพูดกันอยู่เวลานี้ก็คือเรื่องมนุษยธรรมกับอารยธรรมที่พยายามจะทำความเข้าใจในทางที่จะแยกกันให้เห็นชัดว่ามันเดินกันคนละทางอย่างไร อย่างตัวอย่างในครั้งที่แล้วมาก็พยายามจะชี้ไปในทางที่ว่าอารยธรรมมีความมุ่งหมายหรือมีรากฐานมุ่งไปยังเรื่องทางวัตถุขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งสี่ส่วนมนุษยธรรมนั่นมุ่งไปทางจิตทางวิญญาณมุ่งไปยังปัจจัยที่5หรือขึ้นอยู่กับปัจจัยที่5คือธรรมะ การที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อให้เข้าใจสิ่งเหล่านั้น แต่สำหรับถ้อยคำที่ใช้เรียกชื่อสิ่งนั้นๆอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับแก่คนพวกอื่นก็ได้เช่นคนพวกอื่นอาจจะมาในลักษณะที่ว่ามนุษยธรรมนี่ก็เป็นเพียงแขนงหนึ่งของอารยธรรมก็ได้หรืออารยธรรมเป็นแขนงหนึ่งของมนุษยธรรมก็ได้ซึ่งใครก็พูดได้ไม่มีการห้ามใครได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมก็อยากจะทำความกระจ่างในเรื่องนี้ให้ยิ่งขึ้นไปโดยจะพูดโดยหัวข้อว่าความกำกวมระหว่างสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมและอารยธรรม ระหว่างคำสองคำนี้มีความกำกวมอยู่มาก และยิ่งเราจะทำความเข้าใจกันตามลำพังพวกเรามันก็ ต้องสะสางให้ภาวะกำกวมนี่ให้มันชัดเจนลงไปสักหน่อยตลอดเวลาขออย่าลืมว่าผมพยายามจะทำความเข้าใจโดยเนื้อหาของเรื่องไม่ใช่โดยชื่อหรือคำพูดที่ใช้เรียกชื่อเรื่องนั้นๆ ที่แล้วมาก็อธิบายมาในลักษณะที่ว่ามนุษยธรรมเป็นเรื่องทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณอารยธรรมเป็นเรื่องทางฝ่ายวัตถุคือทางกายมันจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันแต่อย่างไรนั้นมองไม่เห็น เพราะมันเดินกันคนละทางอย่างนี้ ผมจะยกตัวอย่างในเรื่องที่เชื่อว่าคุณทั้งหลายเนี่ยจะมองเห็นได้ง่าย ยกตัวอย่างด้วยเรื่องกีฬาเรื่องการเล่นกีฬาถ้าว่าเล่นกีฬาด้วยความมุ่งหมายที่จะให้มีอนามัยดีมันก็คงจะเป็นอารยธรรมอันหนึ่งได้ แต่ถ้าเล่นกีฬาด้วยความมุ่งหมายว่าจะให้เกิดไอ้น้ำใจนักกีฬาขึ้นในจิตใจ ไม่ใช่เพียงแต่ต้องการอนามัยเราต้องการไอ้น้ำใจนักกีฬาคือความไม่เห็นแก่ตัวคือความเสียสละยอมได้อย่างนี้ผมว่ากีฬานี่เป็นมนุษยธรรมหาใช่เพียงสักว่าอารยธรรมไม่แต่ถ้าเล่นกีฬาเพื่อความแพ้ความชนะเหมือนที่พวกคุณเล่นกันอยู่แล้วผมเรียกว่าเป็นอนารยธรรมเป็นบาเบเรียนนิซึมของพวกเซเวชป่าเถื่อน ถ้าเล่นกีฬาเพื่อแพ้และชนะนั่นเป็นอนารยธรรม ถ้ามาเล่นกีฬาเพื่ออนามัยเป็นต้นนี่มันเป็นอารยธรรมได้แต่ถ้ามันเล่นเพื่อมีจิตใจสูง เป็นสปอร์ติ้งสปิริตแท้จริงนั่นก็เป็นมนุษยธรรม ถ้าว่าเล่นกีฬาเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอีก มันก็ต้องตีความไปอย่างอื่นเช่นว่าเล่นกีฬาเพื่อหาทุนหาเงินมันก็ต้องเป็นการฆ่า หรือเพื่อเป็นการบุญการกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งไปแต่เดี๋ยวนี้มันเล่นกีฬากันเพื่อความเป็นอันธพาลในสนามกีฬาทั้งผู้เล่นกีฬาและผู้ดูกีฬาและผู้ควบคุมกีฬาอย่างนี้มันก็ยิ่งเป็นอนารยธรรมสูงสุดนี่คุณลองคิดดูทีว่ากีฬาคำเดียวนั่นนะมันแยกแขนงออกไปได้อย่างนี้แล้วผมมีความเห็นอย่างนี้พยายามจะแยกให้เห็นความแตกต่างอันนี้เพื่อให้มองให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในสนามกีฬา ทบทวนกันอีกทีหนึ่งตั้งแต่อย่างต่ำที่สุดมาว่าถ้าเล่นกีฬาเพื่อแพ้ชนะมันก็เหมือนกับสัตว์กัดกันเพราะมันก็เป็นอนารยธรรมถ้าสังเกตดูหน้าตากิริยาท่าทางของไอ้นักกีฬาปัจจุบันนี้แล้วมันก็เล่นเพื่อแพ้ชนะเหมือนกับสัตว์กัดกันมันมีการทำอันตรายกันในกลางสนามกีฬามีการไม่เชื่อฟังผู้ควบคุมการเล่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นยิ่งมีกองเชียร์มาแสดงด้วยก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่ามุ่งหมายความแพ้ความชนะและความล่อเลียนผู้แพ้ อย่างนี้มันไม่ใช่กีฬา ทั้งกีฬาชนิดนี้มันเป็นอันนาระยะธรรมแสดงความเป็นอันธพาล เอาทีนี้เรามองกีฬาไปในแง่ที่ว่าผู้มีปัญญาคิดขึ้น เพื่อประโยชน์แก่อนามัยคือมีร่างกายเข้มแข็งแข็งแรงสบายดีไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บประกอบการงานได้ดีนี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นของแปลกของใหม่ที่มนุษย์ค้นพบเป็น civilization หรืออะไรก็ได้เป็นอารยธรรมได้ แต่มันก็ไม่สูงไปเท่าไหร่ละไม่สูงไปกว่าระดับธรรมดากี่มากน้อยเพราะว่าเรายังเห็นวัวควายมันยกหางสูงวิ่งเล่นกลางทุ่งนา ดูคล้ายก็ไม่มีความหมายอะไรแม้แต่ไก่อย่างนี้บางทีมันก็วิ่งเล่นรอบๆสนามโดยไม่มีเหตุผลอะไรนอกจากว่ามันจะเล่น เพื่อความสบายแห่งร่างกายของมันการเล่นกีฬาเพื่ออนามัยเพื่อความสบายของร่างกายนี่ก็ไม่ดีไปกว่าสัตว์ผีมากน้อย มันคงจะหาทางออกไปทางเล่นเพื่อหาความสนุกสนานมากกว่า คำว่าเล่นนี่แปลกอยู่เหมือนกันมันเป็นความสุขชนิดหนึ่งได้ถ้ามันเล่นให้ถูกวิธีถ้าเล่นผิดวิธีมันก็เป็นป่าเถื่อนหรือเป็นอันตรายภาษาบาลีคำนี้คือคำว่ากีฬาเนี่ยหรือว่าภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นกีฬาไปนั่นมีความหมายว่าเล่นนับตั้งแต่การเล่นของลูกเด็กๆที่เล่นทรายเล่นฝุ่น กระทั่งกีฬาของคนเล่นที่เขาจัดขึ้นเพื่ออย่างนั้นอย่างนี้ แล้วมันไปสูงสุดที่คำว่าฌานกีฬาคือเล่นฌานนี่ก็เป็นเรื่องของพวกโยคีมีฌานกีฬาเล่นกีฬาด้วยฌานคือเข้าฌานนั้นแล้วออกฌานนี้เข้าฌานนี้แล้วออกฌานนั้นอย่างสนุกไปเลยนี่ก็เรียกว่าเล่นฌานกีฬาอย่างนี้เจตนาดูมันจะบริสุทธิ์และเป็นไปตามธรรมชาติคือเป็นการเล่นที่หาความสุข มันก็จะเป็นอารยธรรมอันหนึ่งได้และถูกต้องหรือว่าเป็นความเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติที่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ก็ตามมันจะต้องเล่นแต่แล้วมันจะเล่นเหมือนกันไม่ได้สัตว์จะเล่นเหมือนคนก็ไม่ได้คนจะเล่นเหมือนสัตว์ก็ไม่ได้ทีนี้คนเด็กๆจะเล่นเหมือนผู้ใหญ่ไม่ได้ท่านเด็กๆก็ต้องเล่นไปตามภาษาเด็กๆคนหนุ่มสาวก็มีกีฬาไปตามภาษาคนหนุ่มสาวก็ทั้งคนแก่ก็ทั้งพวกโยคีที่อยู่ในป่ามันก็มีเล่นก็ใช้คำเดียวกันว่ากีฬาอันนี้ดูจะเป็นพื้นฐานของคำว่ากีฬาเพราะมันมาตั้งแต่โบราณ 2-3,000 ปีมาแล้วกันอย่างน้อย นี่ก็เป็นอารยธรรมอันหนึ่งซึ่งอาจจะเปลี่ยนไปเป็นในมนุษยธรรมได้ในภายหลัง เดี๋ยวนี้เราคำว่ากีฬาในภาษาบาลีนี่มาใช้เล่นกีฬาในความหมายที่แคบเข้ามา คือสำหรับคนที่เป็นนักกีฬาแล้วก็เล่นกีฬา จนกระทั่งมีการแข่งขันระหว่างชาติเพื่อการแพ้เพื่อการชนะในกีฬาระหว่างนักกีฬาระหว่างชาติก็มีการทำอันตรายกันไม่แสดงความเป็นนักกีฬาแต่แสดงความป่าเถื่อนออกมาจนต้องไล่ออกไปจากสนามหรือว่าเสียชื่อประเทศชาติที่ตนมาแทนเป็นต้นอย่างนี้เป็นอนารยธรรมเป็นกีฬาชนิดอนารยธรรมรู้ไหมว่ากีฬาของมนุษย์ในโลกจะเปลี่ยนมาเป็นอนารยธรรมให้มากขึ้นมากขึ้นคุณไปสังเกตดูดีแล้วกันเพราะคุณมีโอกาสจะเข้าไปในสนามกีฬามากกว่าผมจะได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์คงจะไม่รู้อะไรดีนักเดี๋ยวนี้มาชี้เห็นว่าถ้าเล่นกีฬาเพื่อกำลังกายมันก็เป็นอารยธรรมก็ได้ถ้าเพื่อจิตใจสูงก็เป็นมนุษยธรรมก็ได้แต่เพื่อความแพ้ชนะด้วยกิเลสแล้วมันก็เป็นอนารยธรรมถ้าเพื่อหาทุนก็เป็นอุบายการฆ่าอย่างหนึ่งมันคำว่ากีฬาคำเดียวมีใจความที่กำกวมอย่างน้อยก็ต้อง 4-5 อย่างแล้วจะเป็นสิ่งที่ควรเล่นหรือไม่ควรเล่นมันก็กำกวมอยู่แล้วถ้าเล่นเพื่อเป็นอันธพาลในสนามกีฬานี่เลิกก็ดีกว่าอย่าเล่นดีกว่า ถ้าเล่นก็เล่นให้มันเป็นกีฬาจริงๆคือมีความสุขมีความสนุกมีความเจริญแล้วก็มีจิตใจสูงในที่สุด ทีนี้เราคำต้องคำมาเปรียบกันมนุษยธรรมกับอารยธรรมมันมีความกำกวมตรงที่ว่ามันมีความมุ่งหมายต่างกันก็จริงแต่มันมาเกี่ยวเนื่องกันกับไอ้สิ่งที่เป็นตัวแสดงออกสิ่งเดียวกันจะเล่นกีฬาเป็นมนุษยธรรมก็ได้เล่นกีฬาเป็นอารยธรรมก็ได้นี่ผมเรียกว่าไอ้ความกำกวมระหว่างคำนี้ คือคำว่ามนุษยธรรมกับอารยธรรม ซึ่งคนพวกอื่นอาจจะไม่ยอมรับไป มติอันนี้ก็ได้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรากำลังพูดกันโดยเรื่องเนื้อหาสาระข้อเท็จจริงของเรื่องไม่ได้เอาชื่อเป็นประมาณคุณอย่าลืมว่า ผมได้มีหลักการอย่างนี้คุณไปเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ทีนี้เราใช้ชื่ออย่างนี้แล้วผมก็จำกัดความหมายให้มันอย่างนี้ว่าอารยธรรมขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้ง4มนุษยธรรมขึ้นอยู่กับปัจจัยที่5นั่นเป็นหลักสำหรับที่จะแยกให้มันเด็ดขาดจากกันทีนี้เราไปดูต่อไปถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็ได้กล่าวมาแล้วว่ามนุษยธรรมมุ่งหมายหรือตั้งรากฐานอยู่บนปัจจัยที่5คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือพระธรรมนั่นแหละมันคือธรรมที่จะมาเป็นศาสนาเรื่องของศาสนามันควรจะเป็นเรื่องของมนุษยธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องของอารยธรรมแต่ท่านนักศึกษาพวกอื่นก็โมเมลมนุษยธรรมเป็นแขนงหนึ่งของอารยธรรมก็ตามใจเขาผมไม่อาจจะเข้าใจอย่างนั้นได้คุณจะเข้าใจยังไงก็ไปพิจารณาเอาเองเขาบอกแล้วว่าชื่อมันเปลี่ยนได้แต่ตัวเรื่องมันเปลี่ยนไม่ได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่กระทำไปเพื่อให้มันมีจิตใจสูงขึ้นมีความเป็นมนุษย์สูงขึ้นเราก็เรียกว่ามนุษยธรรมแต่ถ้ามันเป็นไปเพียงเพื่อความสะดวกสบายสนุกสนานอร่อยของมนุษย์ก็เป็นเพียงสักว่าอารยธรรม ในความหมายของคำว่า civilization อย่าเอาความหมายคำว่าอารยะที่เป็นภาษาบาลีหรือสันสกฤตนะนั่นมันดีเกินไปเพราะว่าเขาเอาคำนี้มาใช้แปลเป็นคำแปลงคำนี้อย่างที่ไม่ถูกต้องและไม่ยุติธรรมด้วย แต่มันใช้กันมาแล้วอย่างนี้จะทำยังไงในภาษาในวงการของภาษาที่ใช้พูดกันอยู่ในประเทศไทยเรา ให้คำว่าอารยธรรมตรงกับคำว่า civilization ซึ่งมันทำความลำบากให้เช่นเดียวกับเอาคำว่าปรัชญาไปเป็นคำแปลของคำว่าฟิโลสฟีดังที่กล่าวแล้วจึงสำหรับศาสนานั้นมันไม่ได้มุ่งถึงเรื่องที่เป็นไปในทางที่จะให้มีความเจริญทางวัตถุหรือทางร่างกายมันมุ่งหมายดิ่งไปยังจะมีความสูงหรือความเจริญทางจิตใจ ความเจริญทางร่างกายนั้นเป็นของแฝงฝากหรือแฝงไว้หรือปล่อยได้ไม่ใช่เนื้อหาของเรื่อง สิ่งที่เรียกว่าศาสนาทั้งหมดในศาสนาหนึ่งหรือว่าทุกศาสนาก็ตามเขาเล็งถึงไอ้เรื่องทางจิตทางวิญญาณทั้งนั้น นั่นสิ่งที่เรียกว่าศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนานี่มันเป็นเรื่องของ มนุษยธรรมคือสิ่งที่ทำความเป็นมนุษย์ให้ถึงที่สุดให้เต็มเปี่ยมให้ถึงที่สุดก็ ทางจิตทางวิญญาณด้วยเนี่ยเราก็จะต้องพูดกันต่อไปหลายเวลาเกี่ยวกับศาสนาในฐานะที่เป็นมนุษยธรรมวันนี้แยกความกำกวมในระหว่างคำพูดให้เห็นที่นี่เราจะมองดูถึงคำอีกคำหนึ่งคือคำว่าศาสตร์หรือสายศาสตร์ทั้งหลาย จะเป็นในวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์อะไรศาสตร์ก็ตามที่เรียกกันว่าสายทั้งหลายมันมีความมุ่งหมายไปในทางวัตถุเพื่อผลทางวัตถุเป็นอุปกรณ์แก่อารยธรรมโดยตรงถ้าจะเป็นอุปกรณ์แก่มนุษยธรรมบ้างก็จะเรียกว่าโดยอ้อมหรือว่าในอันดับสุดท้ายสูงสุดในความรู้วิทยาศาสตร์ทั้งหลายนี่มันเกิดขึ้นมาในโลกนี้เพราะความต้องการของบุคคล ที่ปรารภในเรื่องวัตถุเรื่องความเจริญทางวัตถุหรือว่าทางร่างกายอาศัยสิ่งที่มีรูปร่างมีชิ้นมีก้อนมีตัวตนนี่เป็นส่วนสำคัญคือเห็นได้ด้วยตาหรือว่าอยู่ในขอบเขตของเรื่องที่รู้ได้ด้วยอายตนะหยาบๆตาหูจมูกลิ้นกายศาสตร์ทั้งหลายไม่ควรจะจัดไว้ในกลุ่มของมนุษยธรรมแต่ว่าจัดไว้ในกลุ่มของอารยธรรมคือความเจริญที่เป็นไปในทางของปัจจัยทั้ง4ไม่ใช่เพื่อปัจจัยที่5แต่ถ้าว่ามนุษย์สมัยนี้จะฉลาดมากจะปรับปรุงให้ศาสตร์ทั้งหลายกลายเป็นปัจจัยเพื่อประโยชน์ของมนุษย์จะทำก็ยังจะทำได้มันขอฝากให้พวกคุณที่อ้างตัวเป็นนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยเอาไปพิจารณาดูก็ทำไว้ในใจต่อไปข้างหน้าในอนาคตเราอาจจะทำให้สิ่งที่เรียกว่าศาสตร์สายทั้งหลายนี่ให้เป็นปัจจัยแก่มนุษยธรรมได้สูงขึ้นไปตามลำดับจะให้เป็นเพียงเพื่ออารยธรรมอย่างที่เห็นกันอยู่ความทีนี้ก็มาดูถึงความก้าวหน้าที่เป็นผลของศาสตร์ทั้งหลาย ือผลิตผลต่างๆหรือว่าไอ้สิ่งต่างๆที่มันออกมาจากศาสตร์ทั้งหลายความเกิดขึ้นของไอ้สิ่งที่มันไม่เคยมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังใช้ให้เป็นวัตถุปัจจัยสำหรับความสะดวกสบายนี่มันยิ่งเห็นชัดว่ามันเป็นเพียงเพื่ออารยธรรมหรือ civilization มันไม่เป็นมนุษยธรรมไปได้เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้จิตใจสูงขึ้นชาวบ้านที่ใช้ตะเกียงใต้น้ำมันยางมีจิตใจสูงกว่าคนที่อยู่ตึกใช้ไฟฟ้าหรูหราแน่ไม่อยากเข้าใจว่าการที่มีไฟฟ้าใช้นี่จะทำให้จิตใจสูงขึ้นอาจจะทำให้เห็นแก่ตัวมากขึ้นก็ได้เพราะว่าไอ้ไฟฟ้านี่มันก็ช่วยให้เราสะดวกสบายมากขึ้นให้ความสะดวกสบายเป็นสุขสนุกสนานอย่างนี้มันไม่มีอะไรอื่นนอกจากทำให้เห็นกับตัวมากขึ้น ความสุขหรือความสนุกนี่ทำให้เห็นกับตัวมากขึ้นไอ้ความทุกข์หรือความยากลำบากนั่นอ่ะมันทำให้ดิ้นรนไปทางอื่น ถึงจะมีความเห็นกับตัวแฝงอยู่มันก็ไม่ทำให้เห็นกับตัวมากขึ้นถ้า เราก้าวหน้าในทางวัตถุที่เป็นปัจจัยแห่งความสุขสนุกสนานมากเท่าไรจิตใจของเราจะเลวลงเท่านั้นนี่ระวังให้ดีภาวะจิตสามที่มีอยู่ในอารยธรรมแผนปัจจุบันเพราะว่าเขาเพ่งเล็งไปทางให้อยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดีไม่มีขอบเขตมันไกลจากหลักของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ากินอยู่แต่พอดีที่ผมคงจะพูดเรื่องนี้ซ้ำตั้งร้อยหนนะคือการเปรียบเทียบระหว่างคำว่ากินดีอยู่ดีกับคำว่ากินอยู่แต่พอดีเพราะมันกลัวมากก็ได้ที่ว่ากลัวคนจะไม่เข้าใจความต่างระหว่างคำสองคำนี้แล้วพวกคุณก็เพิ่งมาใหม่ในวันนี้ผมก็อยากจะได้ยินคำนี้ในฐานะเป็นคำที่สำคัญถ้าไปยึดมันเรื่องกินดีอยู่ดีแล้วก็ระวังเกิดจะร้ายมนุษยธรรมอย่างมากก็จะเป็นเพียงอารยธรรม แต่ถ้าไปยึดหลักว่ากินอยู่แต่พอดีนั่นนะมันจะมีมนุษยธรรมคือจะมีความสูงทางจิตใจ ได้ง่ายกว่าท่านผู้ที่มีมนุษยธรรมก็มีจิตใจสูง จะไม่ลุ่มหลงเรื่องความเจริญก้าวหน้า ของวิทยาศาสตร์คืออะไรในสมัยปัจจุบัน นับตั้งแต่เรื่องสมัยใหม่นี่ที่มันเป็นเรื่องก้าวหน้า ไฟฟ้านี่เป็นเรื่องเก่าไปแล้วมั้ง ถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องปรมาณูเรื่องจรวดเรื่องอวกาศแต่ถ้าความก้าวหน้าในทางนี้ไม่ได้ทำให้จิตใจของมนุษย์สูงขึ้นเลย ทำไปด้วยความเห็นแก่ตัวมีผลสำเร็จเพื่อเพิ่มความเห็นแก่ตัวเพื่อโอ้อวดเพื่อข่มขี่กัน การที่จะพูดว่าพิชิตดวงจันทร์นี่ผมเรียกเห็นว่ามันหลับตาพูด เพราะผมมันมองในอีกแง่หนึ่งว่าดวงจันทร์นั้นมันพิชิตมนุษย์คือดวงจันทร์สามารถทำให้มนุษย์ต้องลำบากมากถึงขนาดนั้นได้เพราะความทะเยอทะยานด้วยความอะไรของมนุษย์นั่นเองเรียกว่าดวงจันทร์มันพิชิตมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์พิชิตดวงจันทร์ไอ้คนที่มองกันง่ายๆอารยธรรมก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์พิชิตดวงจันทร์แต่ผมมองในแง่ของมนุษยธรรมแล้วเห็นว่าดวงจันทร์พิชิตมนุษย์เพราะมนุษย์มันมีจิตใจที่ประกอบไปด้วยความเห็นแก่ตัวมากขึ้นการลงทุนไปดวงจันทร์นั่นนะมันแพงมากถ้าเอาเงินนั่นมาใช้ในทางในประชาสงเคราะห์ สาธารณกุศลโลกยังจะดีกว่านี้โลกนี้ยังจะดีกว่านี้แต่ไม่มีใครยอมเอาเงินนั้นมาใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนเอาไปใช้เพื่อไปดวงจันทร์เพื่อพิชิตดวงจันทร์การไปดวงจันทร์มันก็เป็นอารยธรรมที่เดือดจัดอันหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่ใช่มนุษยธรรมถึงแม้จะรู้ว่าดวงจันทร์เป็นอะไรอะไรมันก็ไม่ได้ทำให้มนุษย์สูงขึ้นในทางจิตใจ มันมีแต่ในทางที่จะสร้างความก้าวหน้าทางวัตถุ ทางปัจจัยทั้งสี่อยู่เรื่อยไปเข้าไปดวงจันทร์นี่เขาเพื่อจะเอาเปรียบผู้อื่นในเรื่องการเป็นอยู่การสงครามการนะ หรือว่าถ้ามันไปยึดครองแผ่นดินดวงจันทร์ได้มันก็รวยแล้ว เป็นความละเมอเพ้อฝันยังไม่มองเห็นว่าจะเป็นมนุษย์จะทำได้ที่ตรงไหนนี่เราพูดกันถึงวัตถุอุปกรณ์ ความก้าวหน้าทั้งหลายทางวัตถุอุปกรณ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นอย่างมากมายอย่างรวดเร็วในโลกนี้ มันล้วนจะเป็นไปเพื่อสิ่งที่เรียกว่าอารยธรรมไม่เป็นไปเพื่อมนุษยธรรมนั้นโลกนี้จึงยังไม่มีสันติแล้วโลกนี้จะยิ่งห่างจากสันติจึงหมายถึงสันติภาพอันแท้จริงและถาวร แต่ว่าโลกนี้จะกลับมีวิกฤตการณ์ที่แท้จริงและถาวรแทน คือความยุ่งยากลำบากเดือดร้อนเป็นการถาวรยิ่งขึ้นไปเพราะมันไม่มีมนุษยธรรมมันมีแต่เพียงสักว่าอารยธรรมอารยธรรมสักว่า ยังไม่ใช่อารยธรรมแท้จริงตามตัวหนังสือ เมื่อเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้เราจะเข้าใจเรื่องกิเลสเข้าใจเรื่องความทุกข์ความทุกข์ทั้งความดับทุกข์แล้วก็ทั้งของบุคคลและทั้งของหมู่คณะและของมนุษย์ทั้งโลกนั่น จึงขอชักชวนว่าให้ทนพยายามศึกษาคำสองคำนี้คือคำว่ามนุษยธรรมกับคำว่าอารยธรรม อยากจะพูดถึงคำอีกคำหนึ่งที่เรียกว่าความก้าวหน้า มนุษย์สมัยนี้ก็คุยโอ้ทั้งเรื่องความก้าวหน้าดูถูกไอ้คนโบราณว่าไม่มีความก้าวหน้าไอ้คนโบราณเขาต้องการความก้าวหน้าทางมนุษยธรรมไอ้คนสมัยนี้มันต้องการความก้าวหน้าทางอารยธรรม นั้นวัฒนธรรมมันจึงแยกทางกันเดินไอ้วัฒนธรรมชนิดมนุษยธรรมนี่มันเดินกันอีกทางหนึ่งแยกทางอีกทางหนึ่งก็ว่าวัฒนธรรมประเภทอารยธรรม เมื่อเทียบถึงไอ้ความก้าวหน้าระหว่างไอ้สองชนิดนี้แล้ว เห็นว่ามันเดิน สวนทางกันเลย ไอ้มนุษยธรรมมันถูกทำให้เลื่อนเลือนให้เลื่อนไปให้เงียบไปให้ถอยหลังเพราะความก้าวหน้าของอารยธรรมทางวัตถุนี่อารยธรรมทางวัตถุของคนสมัยนี้กำลังพุ่งไปข้างหน้าอย่างเหมือนกับว่าจรวดพุ่งไปอย่างนั้นแล้วมันก็ทำให้สิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ธรรมเนี่ยถอยหลังสำหรับปัจจุบันนี้แต่ถ้าเรามองย้อนลงไปย้อนหลังก็ไปถึงยุคแรกๆนู่นเราจะเห็นว่าอารยธรรมมันก็ก้าวหน้ามาทันกันกับสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ธรรมพอกันมาหล่อเลี้ยงกันไว้ มนุษยธรรมมันจึงขึ้นถึงจุดสูงสุดในสมัยที่บุคคลอย่างพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเพราะว่าคนเหล่านี้ค้นคว้ากันแต่เรื่องทางจิตใจคือต้องการจะเป็นจิตเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงยิ่งขึ้นไปทุกทีไม่ค่อยค้นคว้าเรื่องไอ้วัตถุปัจจัยทางร่างกายนั้นความก้าวหน้าในเรื่องธรรมะหากินเป็นอยู่ในปัจจัยสี่นั่นนะมันคลานตวมเตียมแต่การค้นคว้าทางมนุษยธรรมทางจิตใจมันคล้ายๆกับวิ่งมาเหมือนกันมันจึงได้สูงสุดถึงขนาดที่ว่ามีมนุษย์เช่นพระอรหันต์ประเภทพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกแล้วมันก็สูงสุดไปอีกไม่ได้แล้ว สิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมนี่มันไปได้สูงสุดเพียงแค่ความเป็นพระอรหันต์นะ ส่วนอารยธรรมที่มันเนื่องอยู่กับวัตถุนี่มันก็ยังไปได้อีกแล้วก็ไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นเหยื่อของกิเลสไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราจะสังเกตดูในประวัติศาสตร์ที่เป็นมาแล้วก็จะเห็นว่าไอ้เรื่องอารยธรรมใหม่สดนี่มันเพิ่งตั้งต้นเมื่อไม่กี่ปีนี้มา 2-300 ปีนี่เองตอนนั้นมันก็ไถนาด้วยควายมาเรื่อยไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีอะไรนั่นแล้วไอ้อารยธรรมวัตถุนี่มันเพิ่งกระโดดพรวดไปเหมือนจรวดนี่ก็เพิ่งเมื่อไม่กี่ปีนะหมายความไม่มาสัก2-300ปีมานี้ ก็เป็นยุคของอารยธรรมวัตถุครอบงำโลกทำให้คนไม่สนใจให้สิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมคือพระธรรมหรือคือศาสนาอารยธรรมนี่พุ่งไปข้างหน้าเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเกลียดศาสนาเท่านั้นถ้าดูในโลกนี้มันมีศาสนาเหลือแต่สักว่าชื่อเป็นโบราณวัตถุไปซะแล้วพวกฝรั่งก็ว่าพระเจ้าตายแล้วศาสนาไม่จำเป็น ที่คนหนุ่มสาวรุ่นพวกคุณนี่ก็ลอยตามก้นฝรั่ง กำลังจะเห็นว่าธรรมะไม่มีประโยชน์ นี่ดีแต่ว่าคุณมาบวชแค่เดือนหนึ่งในระหว่างผิดภาคนี่ก็มาทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันให้ยุติธรรมที่สุด ไม่ใช่ผมจะบีบบังคับหรือว่าขอร้องให้คุณเชื่อผมแต่ว่าขอร้องให้พิจารณาดูให้ดีให้ละเอียดละอ่อให้เป็นธรรมว่ามนุษย์กำลังเป็นอย่างไร เกี่ยวกับเรื่องสองเรื่องนี้แล้วมนุษย์เราจะไปรอดได้อย่างไรเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมกับคำว่ามนุษย์นะกลัวจะกลายไปเป็นสัตว์ที่ลุ่มหลงในความอร่อยทางเนื้อหนังคืออารยธรรมนั่นเองอารยธรรมเนื้อหนังเนี่ยเรื่องมันแยกกันไม่ออกแล้วบางทีมันก็กำกวมโดยความหมายแล้วมันหลอกให้คนหลงได้ยังหวังว่าพวกเราทุกคนนี่อย่าได้หลงเลยอย่าได้ต้องหลงไปเลยอย่าได้เห็นในกงจักรเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวเป็นกงจักรเลย ผมอยากจะระบุไปตรงๆว่ามนุษยธรรมมันเป็นดอกบัวไอ้อารยธรรมนี่มันเป็นกงจักรยิ่งก้าวหน้ายิ่งทำให้ลำบากมากยุ่งยากมากสับสนวุ่นวายมากจนลืมความเป็นตัวเองลืมความเป็นมนุษย์ทำกับเขาแทบจะไม่ถูกแล้วที่จะอยู่ในโลกนี้เ นี่ยมันยุ่งอย่างนี้ส่วนมนุษยธรรมนั้นมันตะล่อมไปหาความหยุดความสงบความง่ายความที่จะไม่ต้องมีทุกข์นั่นดูให้ลึกด้วยจิตใจที่เป็นธรรมถูกแล้วถ้าไม่มีรถไฟคุณมานั่งแต่ที่นี่กับผมไม่ได้แต่แล้วก็อย่าคิดว่าความมีรถไฟนั้นมันจะทำให้มนุษย์ดี หรือปลอดภัยได้ส่วนที่ใช้อย่างอื่นเพื่อให้มนุษย์ยุ่งยากลำบากมากขึ้นไม่เข้าเรื่องมันก็ยังมีอีกมากอย่างมีเรือบินมันทำให้ยุ่งมากขึ้นเพราะมันทำให้อยากไปหรือต้องไปแล้วมันก็มีเรื่องมากขึ้นตรงนี้ไม่ค่อยมองกันนะถ้าใครพูดแบบนี้ก็จะถูกหาว่างมงายโบรมโบราณ ถ้าอยากมีเครื่องจักรทอผ้าให้ทำกิจการนุ่งห่มมันก็ไม่ยุ่งยากอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ต้องมีไอ้ผ้าที่สวยงามใช้ไม่ต้องมีผ้าที่มีดอกดวงประหลาดประหลาดใช้ซึ่งมันเป็นเรื่องยุ่งเปล่าเพียงแต่เรามีเครื่องทอผ้าทอด้วยมือพอใช้กันมาได้มันก็พอแล้วแล้วทุกคนจะมีงานทำไม่มีคนว่างงานนี่มีเครื่องจักรทอผ้ามันก็คนก็ว่างงานขึ้นทันทีแล้วมากด้วยแล้วทีนี้ทำด้วยเครื่องจักรแบบนั้นมันทำได้สวยมันทำได้แปลกมันทำให้คนอยากใช้ด้วยความลุ่มหลงมากขึ้นคุณก็มองดูไปแล้วก็แล้วกันหน่อยคนนั้นทำไมมันสวมเสื้อแบบนั้นไอ้เสื้อผ้านั้นทำไมต้องเป็นดอกเล่าไม่เป็นดอกไม่ดีกว่าหรือ ถ้าเป็นดอกก็เพื่อหลอกให้คนหลง เพื่อทำให้คนโง่คือหลงไอ้ความเป็นดอกดวงอย่างนั้นอย่างนี้ ใส่ดอกอย่างนี้เดือนหนึ่งเดือนหน้าก็ต้องใส่ดอกอย่างอื่นมันก็เรื่องยุ่งมันเพิ่มความยุ่งถ้าเรามีผ้าธรรมดาถ้าที่จะใช้ปิดร่างกายได้แล้วเราก็ต้องไม่ยุ่งไม่จำเป็นจะต้องยุ่งไม่จำเป็นจะต้องหาเงินมากเท่านั้น ถ้าเราพอผ้าใช้เองอย่างในความคิดของมหาธรรมคันธีเนี่ยเราจะไม่ยุ่งมากอย่างนี้อย่างที่เดียวนี้ที่มันยุ่งกันไปมันยุ่งกันมาทั่วโลกแม้แต่เรื่องผ้าอย่างเดียวนี่ประเทศไทยก็พลอยยุ่งกับเขาด้วยก็ทอผ้าได้มากขึ้นเหมือนกันนี่ยกตัวอย่างเรื่องว่าเครื่องจักรทอผ้ามันทำให้มนุษย์มีมนุษยธรรมหรือว่ามีอารยธรรมและอารยธรรมชนิดไหน ผมว่าอารยธรรมชนิดทำโลกให้ยุ่งมากขึ้นนี่เราก็ตามคนฝรั่งก็ซื้อเครื่องจักรเครื่องอะไรมาจากฝรั่งมาใช้มาทำเราก็กำลังไม่ยินดีพอใจว่าเราเจริญทันฝรั่งแล้ว นี่เราคิดอย่างนี้เรากำลังเข้าใจอย่างนี้ถูกแล้วมันก็เจริญตามก้นฝรั่งเรื่องอารยธรรมทางวัตถุแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นในเรื่องมนุษยธรรมทางจิตใจคนไทยมีจิตใจชนิดที่เป็นทาสโดยจิตใจต่อคนอื่นมากขึ้นไม่ได้มีความเป็นไทยโดยจิตใจสมกับคำว่าไทยหรือเป็นคนไทยนี่เราจะต้องเป็นทาสเขาโดยการกินอย่างนั้นการนอนอย่างนี้การอะไรอย่างนี้อย่างนี้เหมือนกับที่เขาเป็นกันกำลังเป็นกำลังตามก้นเขานี่ไม่มีความเป็นไทยฮะแล้วคงจะลำบากเหมือนเขาจริงแต่เราจะลำบากตามก้นเขาเราลำบากนำหน้าเราลำบากตามก้นเขาเพราะอารยธรรมทางวัตถุที่มันก้าวหน้าในโลกเวลานี้เมื่อผมเป็นเด็กๆครูของเรามีเงินเดือน8บาท5บาทหรืออย่างสูง12บาทนักเรียนป.4รู้หนังสือไทยได้การได้เดี๋ยวนี้ครูเงินเดือน800บาท1000บาทนักเรียนป.4ไม่รู้หนังสือไทยมาที่นี่ตั้งหลายต่อหลายจะบวชเนนสักทีลำบากจะตายนี่มันมีความสับสนอย่างนี้ก็มันก้าวหน้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคุณจะเอาไปคิดสิทุกคนลองเอาไปคิดเลยสมัยเมื่อครูเงินเดือน5บาท8บาทนักเรียนป.4มีความรู้หนังสือไทยพอใช้ได้เดี๋ยวนี้ครูหลายร้อยบาท1000บาทก็มียังจัดให้นักเรียนป.4รู้หนังสือไทยชนิดใช้ประโยชน์ได้ไม่ได้นี่มันเป็นความกลับกันอยู่ในระหว่างสิ่งที่เรียกว่าก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าไอ้โลกก้าวหน้าอย่างไรกัน ในกรณีที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้การศึกษามันก้าวหน้าอย่างไรกันมันทำให้เราต้องหาเงินตั้ง1,000 บาทมันจะจ้างครูมาสอนได้แล้วป.4ก็ไม่ต้องรู้หนังสือสมัยหนึ่งเรามีเงินเพียง5-8 บาทแล้วก็จ้างครูสอนหนังสือได้แล้วเด็กป.4ก็ยังรู้หนังสือนี่คือความก้าวหน้าอย่างไรก้าวหน้าตัวไหนหรือตรงไหนนี่เรากลัวว่าเรื่องที่ใหญ่ๆเรื่องที่จะก้าวหน้าเพื่อสันติสุขสันติภาพของมนุษย์ของประเทศชาติเนี่ยมันจะเป็นรูปเดียวกันซะอย่างนี้คือก้าวหน้าไปในทางใช้เงินต้องใช้เงินมากต้องจำเป็นหาเงินมามากมาใช้มากมาหวานมากแต่แล้วเราก็ไม่มีความสงบสุขเลยยิ่งไม่มีความสงบสุขยิ่งขึ้นนี่ระวังให้ดีเรื่องความก้าวหน้าแต่ถ้าเอาธรรมะมาเป็นหลักศาสนาเป็นหลักเอามนุษยธรรมเป็นหลักมันจะไม่เกิดอาการอย่างนี้อย่าไปยกบาปหรือยกโทษชนิดนี้ไปให้แก่ศาสนาศาสนาไม่ได้แนะนำให้ก้าวหน้ารูปนี้แนะนำให้ก้าวหน้าจะเพียงว่าอยู่ดีกินดีเพียงแต่ว่ากินอยู่แต่พอดี ไม่ได้แนะนำให้เรื่องกินดีอยู่ดีทีนี้คนมันแข่งกันเพื่อกินดีอยู่ดีมันก็ต้องโกงในสิ่งที่ทำความลำบากที่สุดคือคอร์รัปชันนั่นมันก็มีมูลมาจากอันนี้เองคือความไม่ก้าวหน้าทางมนุษยธรรมมันก้าวหน้าแต่ทางอารยธรรม คุณออกไปก็ต้องเผชิญกับปัญหานี้ไปดู ผมพูดท้าทายไปเลยว่า คุณจะเติบโตต่อไปข้างหน้ามันก็ต้องเผชิญกับปัญหานี้ มันจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะเอามาพิจารณากันเพื่อประโยชน์แก่ความเป็นมนุษย์ของเราเองเพื่อมนุษยชาติเพื่อมนุษย์ทั้งหมดจะต้องคิดถึงปัญหานี้คือปัญหาที่มันคาบเกี่ยวกันอยู่ระหว่างสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมกับอารยธรรมจะยกตัวอย่างมาแล้วถ้าทำผิดเรื่องนี้ก็ไม่มีทางจะแก้ปัญหาของมนุษย์นี้ได้สำเร็จมนุษย์นี้ก็จะต้องวิ่งไปสู่ยุคที่คนโบราณเขาเรียกกันว่ามิคะสัญญีบางคนยังไม่เคยได้ยิน มิคะสัญญีก็คือยุคที่โลกนี้จะลุกเป็นไฟชิบหายข้างใหญ่นะคือคนจะไม่มีความรู้สึกความเป็นมนุษย์ที่จะเมตตาอารีกันเขาเรียกว่ามิคะสัญญีจะสำคัญว่าผู้อื่นนั่นเป็นเหมือนกับเนื้อหรือสัตว์หรือว่ายุงตัวหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งจะสำคัญนะมนุษย์อีกคนหนึ่งมันเป็นเหมือนกับยุงตัวหนึ่งเท่านั้นมันก็จะตบตีหรือมันจะฆ่าหรือมันจะทำอะไรอย่างไม่มีความหมายนี่ก็เรียกว่ามิคะสัญญีเป็นผลของการที่มนุษย์มีความเห็นแก่ตัวจัดขึ้นจัดขึ้นจัดขึ้นจัดขึ้นตามความก้าวหน้าของอารยธรรมทางวัตถุถ้ามนุษย์หรือโลกนี้ไม่เปลี่ยนพฤติอันนี้ไม่เปลี่ยนไม่มีทางที่จะหยุดยั้งในโปรเซสอันนี้ได้แล้วก็หรือไม่เปลี่ยนกลับไปถูกทางแล้วก็มันก็แน่นอนนะยุคมิคะสัญญีก็จะเป็นความจริงขึ้นมาเพราะมันเป็นเพียงผลของการความเห็นแก่ตัวเกินไปความเห็นแก่ตัวจัดเกินไปเดี๋ยวนี้เขาก็ตัดสินกันด้วยลูกระเบิดจะตัดสินปัญหากันด้วยลูกระเบิดเมื่อความเห็นแก่ตัวมันมากพอมันก็หน้ามืดพอที่จะตัดสินกันด้วยลูกระเบิดที่ร้ายแรงที่สุด นี่ก็คือยุคนิคสันทีโดยแท้จริงนี่อะไรจะไปยับยั้งมนุษย์เหล่านี้ไว้ยับยั้งคนเหล่านี้ไว้ให้มีมนุษยธรรมพอที่จะไม่ตัดสินปัญหากันด้วยลูกระเบิดไอ้สิ่งที่เราอารยธรรมมันนำมาสู่ปัญหานี้มันทำมนุษย์ให้ก้าวขึ้นมาจนถึงปัญหานี้ยังเหลือแต่จะ
กวาดล้างโลกนี้ให้เป็นนิจสัญญีสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมมันก้าวตามมาไม่ทันถ้ามันก้าวตามมาไม่ทันไอ้โลกนี้ก็จะต้องเป็นอย่างว่า นี่เราคอยดูว่ามันจะเลี้ยววกออกไปหาอีกทางที่ถูกต้องได้โดยวิธีใดทุกคนมันก็กลัวตายแต่ว่าถ้าความเห็นแก่ตัวมันจัดเกินไปแล้วมันก็ลืมความกลัวตายหรือลืมเห็นแก่มนุษย์จะทำมันก็ทำลายกันอย่างที่เรียกว่ามิจฉาสัญญีคุณจะคิดยังไงการที่ว่าในพระนครหลวงมีอันธพาลแบบที่จะต้องเอามายิงเป้าในอำนาจปฏิวัติหรือมาตรา17ในตำนองนั้นมากขึ้น มันเพราะเหตุอะไรเพราะว่าเพราะมันขาดอะไรหรือว่าเพราะมันมีอะไรมากเกินไปผมมันมองเห็นในทางว่าเพราะมันมีความลุ่มหลงในอารยธรรมวัตถุมากเกินไปมันย่อมจิตใจเห็นแก่ตัวย่อมให้หลงไหลในความสุขสนุกสนานทางเนื้อทางหนังคือทางกามารมณ์อาทำแผนใหม่แผนปัจจุบันทางวัตถุนี้ส่งเสริมกามารมณ์อย่างลึกซึ้งไปทุกวิถีทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและขนาดที่เรียกว่าเกินกว่ามนุษย์จะทนได้ทำไมนั่นพวกที่เรียกว่าฮิปปี้ฮิปป้ามันก็เกิดขึ้นเห็นผลหนึ่งมาจากไอ้ความก้าวหน้าทางอารยธรรมที่มันผิดวิถีทางของมนุษย์มันเดือดขึ้นมามันก็ใช่โอดมคติแบบนั้นขอให้เอาไอ้รายละเอียดเหล่านี้ไปเปรียบเทียบดูเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์จะทำในอารยธรรมตามความหมายที่ผมนิยามให้เพื่อสะดวกแก่การศึกษาเรื่องราวในพุทธศาสนาที่จะได้พูดกันต่อไปในวันหลังๆแล้ววันนี้เราก็จะสรุปสาระของเรื่องว่าเพราะมันมีความกำกวมในระหว่างคำพูดที่เราใช้พูดกันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นธรรมนี่ธรรมะมันเลยทำให้เราเข้าใจธรรมไม่ได้สักอย่างเดียวเป็นมนุษยธรรมหรืออารยธรรมหรือวัฒนธรรมหรือศาสนธรรมหรืออะไรธรรมก็ตามใจมันก็เข้าใจไม่ได้จริงสักอย่างเดียวปัญหาเกิดมาจากภาษามันทำยุ่งภาษามันยุ่งเพราะมนุษย์ผู้บัญญัติภาษานั้นมันไม่รู้อะไรจริงมันไม่รู้อะไรรอบคอบมันรู้แต่บางแง่บางมุมบางเหตุผลแต่บางประการที่คำพูดที่พูดว่าในภาษาโบราณก็ใช้ไม่ได้เอามาเข้าใจไม่ได้ต้องมาตั้งกันใหม่แล้วก็ไม่มีใครยอมเสียสละที่จะเข้าใจไม่ยอมอดทนเสียสละอดทนที่จะเข้าใจภาษาโบราณเช่นคำต่างๆที่มีอยู่ที่มีใช้อยู่ในพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกนี่ก็เป็นเรื่องยุ่งยากลำบากที่สุดที่คำในพระไตรปิฎกของพุทธศาสนาไม่มีใครเข้าใจให้ถูกตรงตามความหมายเดิมเข้าใจเคว้ก็มีเข้าใจผิดก็มีไอ้ส่วนที่เข้าใจถูกนั่นกลับจะมีน้อยเพราะว่าหัวใจของคนสมัยนี้มันมุ่งมั่นแต่เรื่องทางวัตถุทางอารยธรรมเอาเนื้อหนังเป็นหลักในเมื่อหลักธรรมนั่นเขาอธิบายไว้เป็นเรื่องของจิตใจไอ้คนก็เอาไอ้เรื่องของร่างกายของเนื้อหนังเนี่ยเป็นหลักเข้าไปรับคำอธิบายนั้น ยกตัวอย่างเช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาพูดไว้สำหรับเป็นเรื่องของจิตใจที่รวดเร็วกลับเอามาใช้เป็นเรื่องอธิบายเอามาถ้าเป็นคำอธิบายของเรื่องทางร่างกายทางเนื้อหนังที่อืดอาดที่ชาติหนึ่งก็มาครับว่าเกิดมาทีหนึ่งแล้วข้าวโลกทีหนึ่งนี่เรื่องทางร่างกายเป็นอย่างนี้รสชาติทางจิตใจเพียงชั่วโมงเดียวก็มีไม่รู้กี่ชาติถ้าเราเกิดความคิดประเภทที่เป็นการเห็นกับตัวเราครั้งหนึ่งก็เรียกว่าชาติหนึ่งนี่คำพูดเขาพูดเขามีไว้สำหรับใช้กับเรื่องทางจิตใจเนี่ยเอามาพูดมาอธิบายกันในเรื่องทางร่างกายมันก็เลยผิดหมดมันเข้าใจไม่ได้มันไม่มีประโยชน์ความลำบากเรื่องการไม่เข้าใจคำพูดหรือเข้าใจเคว้เข้าใจผิดมันมีอยู่อย่างนี้นั้นเราต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่เท่าที่จะทำได้นี่เราเริ่มทำความเข้าใจต่อคำที่สำคัญที่สุดสักสองคำก่อนที่มนุษย์กำลังเกี่ยวข้องอยู่อย่างหลงไหลคือมนุษยธรรมกับอารยธรรมมีความกำกวมกันอยู่อย่างนี้คนหนึ่งว่าอารยธรรมเป็นแขนงหนึ่งของมนุษยธรรมคนหนึ่งว่ามนุษยธรรมเป็นแขนงหนึ่งของอารยธรรมหรือผมว่ามันไม่ใช่ที่จะเป็นแขนงของกันได้เพราะมันมุ่งหมายกันคนละทางคุณก็เอาไปคิดดูที่สำหรับการที่ตัดสินว่าอย่างไรถูกอย่างไรผิดนั่นผมอยากจะบอกหลักเกณฑ์ให้สักอันหนึ่งคุณช่วยจดจำไว้ดีๆมันเป็นหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าในการที่จะตัดสินว่าอะไรผิดอะไรถูกที่ท่านพูดอย่างกำปั้นทุบดินประสาทการวินิจฉัยและการตัดสินและการตีความหมายของถ้อยคำอะไรก็ตามถ้าถูกมันจะเป็นประโยชน์ที่เห็นได้ชัดมาทันทีถ้าผิดก็คือไม่เป็นประโยชน์อะไรเนี่ยในการตีปัญหาหรือการทำอะไรก็ตามทีนี้ถ้ามันไม่แน่มันดิ้นได้หรือมันกำกวมก็ให้เลือกเอาข้างฝ่ายที่มันเป็นประโยชน์ไว้ก่อนเพราะนั่นเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่เป็นการตัดสินที่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นว่าจะเถียงกันว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดที่จริงมันไม่ถูกทั้งสองละพูดว่าตายแล้วเกิดก็ผิดตายแล้วไม่เกิดก็ผิดพระพุทธเจ้าท่านไม่พูดอย่างนั้นท่านไม่ให้พูดอย่างนั้นด้วยท่านว่ามันถ้ามีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นพูดแต่อย่างนี้แต่นี่คนฟังไม่ถูกก็มาจะยืนยันกันในข้อที่ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดถ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจะมาในรูปที่ว่าอย่างไหนมีประโยชน์ก็เอาอย่างนั้นก็แล้วกันนั่นแหละคือถูกที่จริงมันไม่ถูกนะมันโง่นะมันโง่อย่างหลับตาเลยแหละที่จะไปพูดว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดนี่ที่สำหรับคนโง่อย่างเราพูดหลับตาอย่างนี้ก็จะต้องเอาข้างถูกหรือผิดในข้อที่ว่าอย่างไหนมันมีประโยชน์ถ้าว่าอย่างที่ตายแล้วเกิดมันมีประโยชน์แก่เขาก็เอาสิมันก็ถูกแหละเรียกว่าเข้าใจถูกหรือพูดถูกนี่เรียกว่าสำหรับตัดสินสิ่งที่กำกวมก็ให้เอาไว้ข้างที่มันเป็นประโยชน์ไว้ก่อนว่าเป็นของถูกถ้าจะตัดสินลงไปโดยส่วนเดียวให้เอาสิ่งที่มันสำเร็จประโยชน์นั่นแหละเป็นความถูกถ้าอย่างนั้นก็เป็นผิดในการตีความหมายของคำก็ดีในการที่จะวินิจฉัยในหลักเกณฑ์อันลึกซึ้งก็ดีหรือว่าเราจะรับลัทธิอะไรเข้ามาใหม่เพื่อใช้ปฏิบัติก็ดีให้มันมีหลักเกณฑ์อย่างนี้แต่แล้วทีนี้ปัญหามันก็คงจะเหลือต่อไปอีกเล็กน้อยที่ว่าประโยชน์นั่นนะมันยังมีประโยชน์หลอกลวงหรือประโยชน์แท้จริงอีกไอ้คนที่ติดในวัตถุมันก็ไปเอาประโยชน์ทางวัตถุไม่เอาประโยชน์ในทางจิตใจมันก็ยังจะมีส่วนที่ผิดหรือถูกตอนนี้กันอีกทีหนึ่ง แต่ถ้าเรื่องมันไม่ซับซ้อนขนาดนั้นก็เอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์หรือเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นประโยชน์แก่ตัวเองหรือว่าเป็นประโยชน์แก่โลกก็ตามนะถูกไว้ในรูปที่มันเป็นประโยชน์ก็เป็นนั้นว่าประนีประนอมกันหรือว่ายอมให้ออกเสียงให้ยอมรับว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์นั้นเป็นความถูกต้อง นี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในสูตรหลายแห่งให้มันมีหลักอย่างนี้ นั่นการตัดสินปัญหาเกี่ยวกับวัฒนเกี่ยวกับอารยธรรมหรือมนุษยธรรมก็เหมือนกันให้เลือกเอาทั้งฝ่ายที่มันเป็นประโยชน์เห็นชัดอยู่เป็นความถูกต้องโดยไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นพระพุทธเจ้าท่านย้ำมากในวลีนี้ว่าไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นเรามองเห็นอยู่ด้วยปัญญาที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงความกำกวมก็ทำอะไรเราไม่ได้เราสามารถจะฝ่าความกำกวมออกไปได้ทุกปัญหาหรือทุกเรื่องที่มันกำกวมนี่ตอนนี้ก็หมดเวลาอย่างที่ตามที่กำหนดไว้ก็ยุติไว้เท่านี้ทีก่อน